ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokhum on mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya yu. كميت وعلو كبرات سمعتنا لوم يحامس شوعات قمبت كلتشحن عسران بنايقوت أزرا ساعات ستيديونا ستيديو ملبرنا أستراليا لك ساعات شدشتين عمشيتيو تنتاني زينا مسكربي حباراوي بيت مخري سلبتات بوليتيكا إتوبيا بايتو وكالتي هزبي إتوبيا حق منقست تهاجري ترقوم كبل نزحلو فوقساني تقاويمهم اب إتوبيا قطرب كورونا فيروس تلقب سبات ميتن سوسان حاليفو መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘአወጀ አዋጅ ህጹጽዋን ንመዕፈን መሰል ብናጽነት ምዘራ ቢጥቀመሉ አሎ ዝብል ተወቂሱ አብ ትግራይ ካብ ዝርከበ ማዓስከር ስደተኛታት ናብ ኦሮሚያን አምሃራን ክጉዕዙ ዝግበር ዘሎ ምሽብሻብ ኣብ ርእሲ ትሕጂን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጓንፎም ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ቃልዖም ብቐጻሊ ከዓ ባህልን መንነቱ ምን ዘጥፍኢ ክብሉ ኣብ ማዓስከራትን ኣብ ሽረ ዝነብሩ ኤርትራውያን ተቃዊሞሞ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና እዩ። ትንታኒ ዜና ቃል ምሕትት ሞዛይክ ባህልን ውን ኣካል መደባትና እዮም። ምሳና ክትፀንሑ ደጊመና ዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም። ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና በምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዕፁ ኩነታት ዘለዋ ሃገራት ጥንቁቕ ዝኾነ መስርሕ ምኽፋት ክገብራ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ። ሎሚ ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መግለፂ ሂቡ። ኣብዚ ሰሙን ዝኽበር መዓልቲ ኣዴታት ምኽንያት ብምግባር ናብ ስድራ ቤታት ንምብፃሕ ብዛዕባ ምፉኻስ ዝምልከት ክፍላት ግዝኣታት መምርሒ ኣውፅአን። ኣብ ታሪክ ዓለም ሎሚ ብሰን ኮሮና ቫይረስ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዘጋጥም ኮሚሽን ኣውሮጳ ኣፍሊጡ። ጀርመን ንቐዳማይ ገጽ ቅልውላው ኮሮና ቫይረስ ከም ሰገረቶ ቻንስለር መርከል ኣፍሊጣ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታ ዜና ኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዕፁው ኩነታት ዘለዋ ሃገራት ጥንቁቕ ዝኾነ መስርሕ ምኽፋት እንተዘይገይረን ካልእ ተወሳኺ ብዝሒ ምልኽካፍ በዚ ሕማም ክጋጥመን ከም ዝኽእል ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ። ዛጊት ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 260,000 ህዝቢ ብምክንያት ኮቪድ-19 ዝሞቱ ኮይኖም 3.7 ሚልዮን ህዝቢ ድማ በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። ሃገራት ነዚ ምልባዕ ናይዚ ቫይረስ ዘስርሕ ስጉምቲ ክወስታን ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝመልኦ መስርሕ ክገብራ ናይ WHO ዳይረክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣተሓሳሲቡ።
The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely
ሃገራት ካብ ምዕፃው ንምውፃእ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ብጥንቃቐን ብደረጃ ብደረጃ እንተዘይገረንኦ ዳግም ናብቲ ምዕፃው ምምላስን ዘይተርፈን ክኸውን እዩ። እዚ ለበዳ ኣብ ግሎባዊ ውሕስነት ጥዕና ብዓለም ደረጃ ዝሸፈነን መሰረት ዝገበረ ተሪር ሃገራውን ክልላውን ስርዓተ ጥዕና ከም ዝድሊ ኣጉሊሑ ኣርእዩ እዩ። ሎሚ ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መግለፂ ሂቡ። ንሱ ብዛዕባ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ብምስጋሩ ድሕሪ ወርሒ መስከረም እንታይ ዓይነት መንግስቲ ይሃሉ ኣብ ዝብል ሰልፍታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ክርክር ወዲቖምሉ ኣብ ዘለዉሉ እዋን እዩ መግለፂ ሂቡ። ገለ ሰልፍታትን ልሂቃንን ምርጫ ክግበር የብሉን ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ እዋን መንግስቲ ኣብ እዋኑ ምርጫ ክግበር ምዃኑ ክገልፅ ከም ፀንሐን ሕጂ ግና ብምክንያት ኮቪድ-19 ክሰጋገር ተገይሩ እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ፖላንድ ብፖስታ ዝተገብረ ምርጫ ብዙሓት ይኹንንዎ ምህላውን ከም በዓል ፀወታታት ኦሎምፒክ ድሕሪ ቀዳማይ قال أي وقع على من فلم أوان بسنك زي حمام كساقا قرو تقيرو قالو إلو كابتي قريبو زولو حقا منقستا وقلولاو نموطا كابزو قربو أمارات إتات إتي نقوام إتا منقستي ترقوم يوحابو زبل قبولنات كمزرا خبن سلطان بزرب ويب مساقاقر منقستين مراح زبل حاساب قبول كمزي كونا إتك أداما منيستر أب مغلتيو أبليت الله
ليلام يتسنزدر مكراكري على ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጠራቸውን የምክር ቤት ወንበሮች ነጻና ዴሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ያገኘው አይደለም። ስለዚህም ከመጀመሪያውም ቅቡልነት ያለው መንግስት አይደለም።
ካለ ዘተዋህበናይ መከራከር ነጥቢ እዚ አብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ዝቆጣጥሮም ዘሎ ናይ ቤት ምክር ወናብር በነጻን ዴሞክራሲያው መገድን ዝረኸቦም አይኮኑን ከመጀመሪያውን ቅቡል ዘይኮነ መንግስት ይው ካወርህ መስከረም ንድሐር ድማዝ መንግስቲ አውሽጭና ወጣን ቅቡል ዘይኮነ መንግስቲ ከኸውን ይዝብሉ አለው። እዚ ሕቶ ድሕጊ ዝምለስ ሕቶ እዩ። እዚ ዘሎ መንግስቲ ሕጊ ዘውፅእ ዓለማዊ ስምዓት ዝፍርም ባጀትን መደብን ዘፅድቕ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ። ሰልፊ ብልፅግና ኣብ መላእ ሃገር ኣባላትን ደገፍትን መሓውር ዘለዎን ሃገራዊ ለውጢ ብምምራሕ ናይ ብዙሓት ደገፍ ዝረኸበ ዓብ ሰልፊ እዩ። ኮቪድ-19 ክሳብ ዝውገድ ናይ ቀጻሊ ምርጫ ክሳብ ዝግበር ሃገር ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ዘለዎ ሰልፊ እዩ። ካብቶም ውሑድ ከባብያዊ ተቐባልነት ዘለዎም ዝለዓለ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ ሰልፊ ምዃኑን ኣፍሊጡ።
ከባቢ ያልዘለለ ድጋፍ ያላቸው ፖለቲከኞች ብህግም በፖለቲካም ሆነ በሞራል መስፈርት ከእነርሱ በብዙ እጥፍ የተሻለ ቅቡልነት ያለው ፓርቲና መንግስት ሀገሪቷን እየመራ መሆኑን መረዳት ይኖርባቸዋል።
ኣብዚ ሰሙን ዝኽበር መዓልቲ ኣዴታት ምኽንያት ብምግባር ገለገለ ምፍኳስ እገዳ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ከም ዘይህሉ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ኣፍሊጣ። ሰመዚ ጥዕና ከም ዝገለጽዎ መልከፍቲ ብኮቪድ-19 ከይውስኽ ተባሂሉ ዝውሰድ ምፍኳስ በብቁርቢ ክግበር። ኣብ ኣውስትራልያ 6878 በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝነበሩ ተረጋጊጹ እዩ። ፕሪምየር ግላዲ በርጂክሊን ከም ዘፍለጠቶ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብዚ ወርሒ ህይወት ናብ ንቡር ክምለስ ክጅምር እዩ ኢላ።
Please know that two adults and children can visit any mother at any one time and a mother can accept
ክልተ ዓበይቲ ምስ ቆልዑ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኣዴታት ክበፅሑ ይከኣል እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ሰብ ክሳብ ዘይተኣከበ ሓንቲ ኣደ ኣብ መዓልቲ ብዙሓት በፃሕቲ ክትቅበል ትኽእል እያ። ጽባሕ ናይ ክፍለ ግዝኣታትን ፌደራልን ብመራሕቲ ኣብ ሃገራዊ ካቢነት ተኣኪቦም ምስ ኮሮና ቫይረስ ተተሓዘ ኣየናይ መምርሒታት ክእለ ወይ ክቕይር ኣብ ዝብል ክውስኑ እዮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ኩዊንስላንድ 125,000 ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ምሉእ እታ ክፍለ ግዝኣት እቲ ቫይረስ ዘለዎም 57 ጥራይ ተሪፎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ሰንበት ኣብ ዝበዓል መዓልቲ ኣዴታት ካብ ሓደ ስድራ ቤት 5 ሰባት ናብ ካልእ ስድራ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉት ናይ ክፍለ ግዝኣት መንግስቲ ኣፍቂዱሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ታዝማንያ ብድምር 224 እቲ ቫይረስ ዘለዎም ከም ዘለዉ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ናይ ታዝማንያ መንግስቲ ሰባት ናብ ብልሙዕ ከባቢታትን ፓርክታትን ህዝቢ ክዛወር ከም ዝኽእል ምልክታት ሂቡሎ። ዝቀየር ሕግታት ግና ፅባሕ ካቢነ ድሕሪ ዝገብሮ ኣኼባ እዩ ክፍለጥ። ኣብ ቪክቶርያ ካብ ዝተረኽበ መልከፍቲ ቫይረስ ናይቶም ልዕሊ 6 ሰባት ምስቲ ኣብ መልበርን ዝርከብ መሕረዲ ስጋ ዝርከቡ ዝተተሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ኣብ ብሩክሊን ዝርከብ መመስርሒ ስጋ ብዙሕ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ከም ዘጋጠመ ምስተፈልጠ ብኡንብኡ ክዕፆ እዩ ተገይሩ። እንተኾነ ኣብ ፉትስክራይ ዝርከብ መዕቆብ ኣረጋውያን ዱታ ጋሎ ዝሰርሕ ሰብ ምስ ሓደ ኣብቲ እንዳ ስጋ ዝሰርሕ ሰብ ከም ዝተተናኸፈ ተፈሊጡሎ። ናይ ቪክቶርያ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ከም ዘፍለጦ ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ካብ ዘተፈልጡ 14 ሰባት እቶም 13 ምስቲ እንዳ ስጋ ዝተተሓዘ እዩ ኢሉ።
That's the nature of outbreaks. This is a very infectious disease. It spreads rapidly. It can get away from you very, very quickly.
እዚ ናይቲ ለበዳ ባህሪ እዩ። እዚ ተላባዕ ዓይነት ሕማም እዩ። ብፍጥነት እዩ ዘስፋሕፍሕ። ካባኹም ናብ ካልእ ቀልጢፍ እዩ ናብ ካልእ ዝላገብ። በዚ ምክንያት ኢና ጥንቆ ስጉምቲ ወሲድና ዘለና። በዚ ድማ ኢና ናብ ነዊሕ ግዜ ኣብዞም ኣባላት ምርግጋእ ምርኣይና ሕጉሳት ኮይና ዘለና። እንተኾነ ገና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዜሮ ኣየብፃሕናያን ዘለና። ድሕርቲ ኣብ 1930ታትን ዘጋጠመ ቁጠባ ውድቀት ዓለም ሎሚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝኸፈ ቁጠባው ቅልውላው ከም ዘጋጥመ ኮሚሽን ኣውሮጳ ኣፍሊጡ። ኣብ መላእ ዞባ ኣፍ ኣውሮጳ ብውሕዱ ናይ 7.5 ሚእታዊ ቁጠባዊ ምንቁልቃል ከም ዝህሉ ትፅቢት ኣሎ። ግሪክ፣ ጣልያን፣ ስፓኛን ፖርቹጋልን እተን ብቁጠበአን ብሕሱም ዝውቃዓ ምዃነን ተፈሊጡሎ። ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ኮሚሽነር ጉዳያት ቁጠባን ፋይናንስን ፓውሎ ጀንቲሊዮኒ ከምዚ ይብል።
It is now quite clear that the EU has entered the deepest economic recession in its history.
ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝኸፍአ ዓሚቕ ናይ ቁጠባ ውድቀት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ግልፅ ኮይኑሎ። ምስ ናይ 2009 ክወደ ክነፃፀር ከሎ ቁጠባታት ሕብረት ኣውሮጳ ኣብዚ ዓመት ብልዕሊ 7.4 ሚእታዊ 7.7 ድማ ኣብ ዞባታት ኣውሮጳ ክኸውን እዩ። ኣብ 2009 እቲ ቁጠባዊ ዝሕታለ 4.5 እዩ ነይሩ። ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ልዕሊ 30,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሞይቶም። ኣብ መዓልቲ 100,000 ሰባት ክምርመሩ ዒላማ ዝገበሮ ን4 ብተኸታተልቲ መዓልትታት ከተግብሮ ኣይከኣልን ዘሎ እቲ መንግስቲ። ብሪጣንያ ድሕርታ ልዕሊ 71,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ሃገር ኮይና ኣላ። ናይ ዩኬ ሃውሲንግ ሴክሬታሪ ሮበርት ጀንሪክ ነቲ ኣሃዝ ብከምዚ ዘርዚርዎ ኣሎ።
1,448,010 tests for coronavirus have now been carried out across Great Britain.
ኣባይ ብሪጣንያ 1,448,010 መርመራ ናይ ኮሮና ቫይረስ ተገይሩሎ። ካብዚ እቲ 69,463 መርመራታት ማለስ ተገብረ እዩ። ካብ ዝተመርመሩ እቶም 201,101 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተረጋጊፁ። ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ብ6,111 ወሰኽ ኣርእሎ። ብሰንበት መንግስቲ ንምግልባጥ ምስዝተገብረ ፈተነ ዝተሓሓዝ 4 ተወሰኽቲ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ናይ ቬኔዙዌላ ፕረዚደንት ኣፍሊጡ። ኒኮላስ ማዱሮ ብድሕሪቲ መጥቃዕቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኮሎምብያን ምዃኖም እንተገለጸ እኳ ክልቴን ሃገራት ነቲ ጠቐነ ነፂገንኦ። ብሶኒ ክልተ ናይ ቀደም ወተሃደራት ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ማዱሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስዝተገብረ ፈተና ተተሓሒዞም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን ተተሓሒዙ ዘሎ ሓደ ካብ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝኾነ ሉክ ደንማን ነቲ ተሳቲፉሉ ተባሂሉ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ይገልጽ። ኣነ ንቬኔዙላውያን ነቲ ሓይሎም ክቋፃፀሩ እየ ሓጊዘ እዮም። ጀርመን ነቲ ክትወስቶ ፀንሐት ስጉምቲ ምዕፃም ምፍኳስ ትጅምረሉ ኣብ ዘላ እዋን እቲ ሃገር እቲ ቀዳማይ ገጽ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሰገረቶ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንግላ መርከል ኣፍሊጣ። መራሕቲ ናይ 16 ፌደራላዊ ግዝኣታት ተወሰኽቲ ቤት ሸቐጣት ክኸፍቱ ኣብ 2 ስድራ ቤታት ንንሕድሕዶም ክባፃፅሑ ከምኡውን ቡንደስሊጋ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ክጅምር ኣብ ዝብሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እንተኾነ ጀርመናውያን ኣብ ነንሕድሕዶም ናይ 1.5 ሜትሮ ምርሓቅ ክገብሩን ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ ከለዉ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክወዲን ኣለዎም። ጀርመን ንምልባዕ ኮቪድ-19 ብብቕዓት ከም ዘጉደለቶን ንስርዓተ ክንክን ጥዕና ብዝግባእ ከም ዝሓለወቶን ቻንስለር መርከል ኣፍሊጣ።
I would say the current infection numbers mean we have it under control to some extent, but that's always fixed only at that exact moment. With every additional contact, we need to see whether it stays that way. We are now before a phase where a lot more contacts will take place than before.
ኣብ ጀርመን ኣስታት 7,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ብሪጣንያ ዝርከቡ ማዕቆቦ ኣርጋውያን ብኮሮና ቫይረስ ብብዝሒ ምልካፎም ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ገሊጹ። መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ኣውሮጳ ዝለዓለ መጠን ሞት ኣብቲ ሃገር ማለት ልዕሊ 30,000 መብፅሑ ብኣተሓሕዝኡ ይውቀስ እዩ ዘሎ። ሚስተር ጆንሰን ድሕሪ ካብ ኮቪድ-19 ምሕዋዩ ንፈለማ እዋን ፓርላማ ሃገሩ ከምዚ ክብል ገሊጹ።
At every stage as we took the decisions that we did, we were governed by one overriding principle and aim, and that was to
ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ እቲ ስጉምቲ እቲ ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምቲ ወሲድና ብሓደ መትከልን ዕላማን ኢና ኣመሓዲርናዮ ንሱ ድማ ሂወት ንምድሓንን ንሃገራዊ ስርዓተ ጥዕናና ምክልኻልን ናብቲ ዝወሰድናዮ ስጉምትታት ተመሊስና ብምርኣይ ካልእ ዝተፈለየ ስጉምቲ ክንወስድ ዶ ነርና ክንግምግም ከም ዘለና ግን ይኣምን እየ ሚስተር ጆንሰን ስጉምትታት ምዕፃው ንምፍዋስ ዝውሰዱ ስጉምትታት ሰንበት ንህዝቡ ከፍልጥ እዩ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምዝ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ